Երկրորդ. Քահանան և փիլիսոփան տարբեր մարդիկ են. Այն քահանան, որին դեռատի աղջիկները նկատել էին տաճարի հյուսիսային աշտարակի կատարից հրապարակի վրա կռացած և գնչուհու պարն ուշադրությամբ դիտելիս, հիրավի սարկավագապետ Կլոդ Ֆրոլոն էր. Մեր ընթերցողները մոռացած չեն լինի այն խորհրդավոր խցիկը, որ սարկավագապետը վերապահել էր իրեն այդ աշտարակում. Անցողի կերպով ասենք, որ ես հաստատապես չգիտեմ, թե դա այն նույն խցիկն է, որի ներքնակողմը այսօր էլ կարելի է տեսնել մարդու հասակի բարձրության վրա գտնվող քառակուսի փոքր լուսանցույցից, որ արևելյան կողմից բացված է այն հարթակի վրա, որտեղից վեր են սլանում աշտարակները. Այժմ մերկ, դատարկ ու ավերված որջ է դա, որի վատ կաճված պատերն այս ու այնտեղ զարդարված են հիմա մայր եկեղեցիների ճակատները պատկերող մի քանի անպետք ու դեղնած փորագրանկարներով. Ես ենթադրում եմ, որ այդ որջի մեջ իրար հետ մրցելով ու միասին ապրում են չղջիկներն ու սարդերը. Ուստի և այդտեղ կրկնակի կռիվ է մղվում ճանճերին բնաջնջելու համար. Ամեն օր մայրամուտից մեկ ժամ առաջ սարկավագապետը բարձրանում էր աշտարակի սանդուղքով և փակվելով այդ խցիկում, երբեմն ողջ գիշերը մնում էր այնտեղ. Այդ օրը, այն պահին, երբ հասնելով խցիկի ցածլիկ դռանը, փականքի մեջ էր մտցնում այն փոքրիկ ու խորամտորեն շինված բանալին, որ միշտ կրում էր կողքից կախած քսակի մեջ, կաստանյետների ու դափի ձայն հասավ նրա ականջին. Այդ ձայնը գալիս էր ժամագավթի հրապարակից. Խցիկը, ինչպես արդեն ասացինք, միայն մի լուսանցույց ուներ, որը նայում էր եկեղեցու տանիքի վրա. Կլոդ Ֆրոլոնը միջապես բանալին դուրս էր հանել, և մեկ վարկյան հետո արդեն աշտարակի գագաթին էր այն մռայլ ու ինքնամփոփ դիրքով, որով օրիորդները նկատել էին նրան. Կանգնել էր նա այդտեղ խոժոռադեմ, անշարժ, սևեռուն հայացքով և խորասուզված մտածմունքի մեջ. Նրա ոտքերի տակ փռված էր ամբողջ Փարիզը, իր դաստակերտների հազարավոր սուր նետանման գմբետներով և ակնհաճո շարված բլուրների շրջանաձև հորիզոնով. Կամուրջների տակից գալարապտույտ հոսող իր գետով և փողոցներում ծփացող բնակչությամբ, ծխերից առաջացող ամպերով, իր տանիքների լեռնանման շղթայով, որ սեղմում է աստվածամոր տաճարը կրկնակ օղակներով. Սակայն այդ ամբողջ քաղաքից սարկավագապետը դիտում էր միայն սալահատակի մի կետը, ժամագավթի հրապարակը. Այդ ամբողջ բազմությունից միայն մի էակի, գնչուհուն. Դժվար է ասել, թե ինչ բնույթի էր այդ հայացքը, և ինչն էր դրանից ժայթքող կրակի պատճառը. Շեշտակի էր այդ հայացքը, բայց և այնպես խռովահույզ ու անհանգիստ, և դատելով նրա ամբողջ մարմնի անշարժությունից, որ հազիվ երբեմն երերում էր մեքենայաբար արված սարսուռից, ինչպես հողմահար ծառը, նրա արմունքների պիրկ վիճակից, որոնք ավելի մարմարե էին, քան այն պատվարը, որոնց հենված էին, տեսնելով նրա դեմքը կծկող քարացած ժպիտը, կկարծեիք, որ Կլոդ Ֆրոլոյի մեջ միայն մի բան է կենթանի մնացել. Աչքերը. Գնչուհին պարում էր։ Նա պտտեցնում էր դափը իր մատի ծայրին և վեր էր նետում, պրովանսալյան սարաբանդներ պարելով։ Այդ արագաշարժ, թեթև ու զվարթ աղջիկը չէր զգում այն վտանգավոր հայացքի ծանրությունը, որ կապարի նման ընկնում էր իր գլխի վրա։ Բազմությունը խլրտում էր նրա շուրջը։ Մերթնդմերթ դեղին ու կարմիր կուրտի քակած մի մարդ շրջանակն ընդլայնում էր, ապա գալիս նստում պարուհուց մի քանի քայլ հեռու, աթոռին, և այցի գլուխը դնում իր ծնկների վրա։ Այդ մարդը կարծես թե գնչուհու ընկերն էր։ Կլոդ Ֆրոլոն իր կանգնած բարձր կետից չէր կարող լավ տեսնել նրա դիմագծերը։ Այն րոպեից, երբ սարկավագապետը նկատեց այդ անծանոթին, նրա ուշադրությունը կարծես թե բաժանվեց պարուհու ու այդ տղամարդու միջև, և նրա դեմքը հետսետ է ավելի մռայլվեց։ Հանկարծ նա ուղղվեց և ողջ մարմնով սարսուռ անցավ։ «Ով է այդ մարդը»,» ասաց նա ատամների միջից, Ես միշտ միայնակ եմ տեսել այդ աղջկան։ Եվ նորից սուզվելով պտուտակաձև սանդուղքի ոլոր մոլոր կամարի տակ, իջավ ցած, բայց զանգակատան կիսաբաց դռան առջևից անցնելիս տեսավ մի բան, որ խիստ զարմացրեց նրան. Քվազիմոդոն կռացած հսկայական շերտափեղկերի նմանող այդ թերթակարե ծածկերից մեկի ճեղքի վրա նույնպես դիտում էր հրապարակը. Այնքան էր նա տարված իր զննումով, որ նույնիսկ չնկատեց իր հոգեհոր անցնելը. Նրա վայրագաչքը արտասովոր, դյութված ու մեղմացած արտահայտություն ուներ. «Տարօրինակ բան է», մրթմրթաց Կլոդը. «Միթե գնչուհուն է դիտում այդպես»։ Եվ շարունակեց իջնել. Մի քանի րոպե հետո մտահոգ սարկավագապետ աշտարակի ստորոտում գտնվող դռնից դուրս եկավ հրապարակ. «Ինչ եղավ գնչուհին, ուր կորավ»՝ հարցրեց նա, խառնվելով հանդիսատեսների բազմությանը, որին հավաքել էր դափի ձայնը։ «Չեմ իմանում»՝ պատասխանեց կողքին կանգնածներից մեկը։ «Հենց նորան հետացավ. Կարծում եմ գնաց որևէ կաստանյետա պարպարելու այս դիմացի տանը, ուր կանչեցին նրան»։ Գնչուհու փոխարեն, նույն այն գորգի վրա, որի արաբական նախշերը մի րոպե առաջ ջնջվում էին նրա պարի քմահաճ պտույտների ներքո, սարկավագապետը տեսավ միայն կարմիր դեղին կուրտիկով մարդուն, որ նույնպես մի քանի տեստոն վաստակելու համար պտտվում էր շրջանակի բոլորը, ձեռքերը ազդրերին, գլուխը ետ գցած, դեմքը կարմրած, վիզը պարզած և մի աթոռ բռնած ատամների մեջ։ Այդ աթոռի վրա կապել էր նա մի կատու, որ հարևանուհիներից մեկն էր փոխտվել, և որը սարսափից խիստ ճչում էր։ «Սուրբ աստվածածին»՝ բացականչեց սարկավագապետը այն պահին, երբ ձեռնացուն քրտնաշաղախ անցավ նրա առջևից աթոռի ու կատվի իր բուրգով։ «Այս ինչ է անում տիար Պիեր Գրենգուարը»՝ սարկավագապետի խիստ ձայնը խեղճ մարդուն այնպես տակնո վրա արեց, որ նա հավասարակշռությունը կորցրեց իր ամբողջ կառուցվածքով հանդերձ, և աթոռն ու կատուն գցեց ներկաների գլխին, երկարատև ու անասելի սուլոցներ բարձրացնելով։ «Հնարավոր է, որ տիար Պիեր Գրենգուարը, քանի որ իրոք նա էր, ստիպված կլիներ անախորշ հաշվեհարդարի նստել կատվի տիրուհու և իրեն շրջապատած այդ բոլոր ճմլած ու քերծված դեմքերի հետ, եթե չշտապեր ժխորից օգտվելով ապաստանել եկեղեցում, ուր Կլոդ Ֆրոլոն նշան էր արել հետևել իրեն»։ Տաճարն արդեն մութ էր ու ամայի, կողմնային բեմերը թաղվել էին խավարի մեջ, իսկ մատուռների ճրակները սկսում էին նշուլել աստղերի նման։ Կամարները սևանում էին։ Ճակատամասի խոշոր վարդազարդը միայն, որի անհամար գույնզգույն ապակիները շաղված հորիզոնական արևի ճառագայթներով շողշողում էին խավարի մեջ ակների ու գոհարների կույտի պես, իր շլացուցիչ լուսապատկերն էր նետել նավի մյուս ծայրը։ Մի քանի քայլ անելուց հետո տեր Կլոդը մեջքը հենեց միսյան և շեշտակի նայեց Գրենգուարին։ Դա այն հայացքը չէր, որից վախենում էր Գրենգուարը, խիստ ամոթահար, որ մի խստաբարո ու բանիմաց անձնավորություն բռնել է իրեն խեղկատակի այդ տարազը հագած։ Քահանայի հայացքի մեջ ծաղրական ու հեգնող ոչ մի բան չկար։ Նա լուրջ էր, հանդարտ ու խորաթափանց։ Նախ սարկավագապետը խզեց լռությունը։ «Լսեցեք, տիար Պիեր, դուք ինձ շատ բաներ պետք է բացատրեք. ամենից առաջ, ի՞նչն է պատճառը, որ համարյա թե երկու ամիս է, ինչ չեք երևում, և ահա նորից են գտնում ձեզ քառուղիներում»։ «Ի՞նչ խոսք, հիանալի արթուզարթով, կեսը կարմիր, կեսը դեղին, Գոդբեկի խնձորի նման»։ «Տեր իմ», ասաց Գրենգուարը ակնածանքով, «արդարև զարմանահրաշ զգեստավորում է սա, և դուք ինձ տեսնում եք ավելի ամոթահար, քան թե դդմաշիշը գլխին դրած կատուն. խոստովանում եմ, շատ վատ բան կլինի պահակապետության պարոն հեծյալներին հարկադրել, որ այս կուրտիկի տակ գանակոծեմ պյութագորասյան փիլիսոփայի բազ կոսկրը. Բայց ինչ կարող եմ անել, պատվելի ուսուցիչ»։ Հանցանքը իմ նախկին վերնազգեստինն է, որ վատաբար լքեց ինձ այս ձմռան սկզբին, պատրվակելով, թե բզիկ-բզիկ է լինում և կարիք ունի հանգստանալու քրջահավաքի կողովի մեջ։ Ինչ անեմ, քաղաքակրթությունը տակավին չի հասել այն կետին, որ մարդը կարողանա ման գալ բոլորովին մերկ, ինչպես հնադարյան Դիոգինեսն էր ուզում։ Ավելացրեք նաև այն, որ խիստ ցուրտ քամի էր փչում, և հունվարը բնավել այն ամիսը չէ, որ հաջողությամբ կարողանա փորձել տալ մարդկությանը այդ նոր քայլը։ Այս կուրտիկը ընձեռվեց ինձ, ես էլ վերցրի և այնտեղ էլ թողի իմ հին սև վերնազգեստը, որն ինձ նման հերմետիկոսի համար բնավ էլ հերմետիկորեն փակված չէր։ Եվ ահա ես հտպիտի հագուստով եմ, ինչպես Սուրբ Գենեստիոսը։ Ինչ արած, խավարում է սա, երկար չի քաշի։ Ապոլոնն էլ նախիր էր պահում Ադմետես արքայի մոտ։ Հիանալի արհեստի եք անցել, նկատեց սարկավագապետը։ Համաձայն եմ, հարգելի ուսուցիչ, որ շատ ավելի լավ է փիլիսոփայել ու բանաստեղծել, կրակ բորբոքել հնոցում կամ ստանալ երկնքից, քան թե կատուներ մանածել վահանի վրա։ Այնպես որ, երբ դուք խոսեցիք ինձ հետ, ես նույնքան հիմար զգացի ինձ, որքան էշ է խորովածի շամփուրի առաջ։ Բայց ինչ արած, տերիմ, չէ որ պետք է սնվել ամեն օր։ Իսկ Ալեքսանդրիան 12-օտնյա ամենագեղեցիկ բանաստեղծությունները ատամի տակ մի կտոր բրիի պանիր էլ չարժեն։ Արդ, ինչպես գիտեք, ես գրել եմ ի պատիվ տիկին Մարգարիտ Ֆլանդրիացու այն նշանավոր հարսներգությունը, որին դուք ծանոթ եք։ Սակայն քաղաքը չի ուզում վճարել ինձ դրա համար, պատճառաբանելով, թե ընտիր չէ։ Կարծես թե 4 էգիով հնարավոր է Սոֆոկլեսյան ողբերգություն տալ, և ահա քաղցից պիտի մեռնեի։ Բարեբախտաբար նկատեցի, որ բավական ուժեղ եմ ծնոտի կողմից, ուստի և ասացի նրան, այդ ծնոտին. «Ուժի և հավասարակշռության խաղեր խաղա, ինքդ քեզ կերակրիր, կերակրիր ինքդ քեզ»։ Բազմաթիվ սինլքոր մարդիկ, որ իմ լավ բարեկամներն են դարձել, 20 տեսակ հերկուլյան խաղ են սովորեցրել ինձ, և այժմ ամեն երեկո ես իմ ատամներին տալիս եմ այն հացը, որ վաստակել են նրանք ցերեկը իմ ճակատի քրտինքով։ Վերջի վերջո զիջում եմ, համամիտ եմ, որ դա իմ մտավոր ընդունակությունների տխուր գործադրությունն է, որ մարդը ստեղծված չէ ողջ կյանքը դափ սառնելով և աթոռներ կրծելով անցկացնելու համար։ Բայց պատվելի ուսուցիչ, բավական չէ կյանք վարել, պետք է նաև վաստակել կյանքի ապրուստը։